إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوة الإسلام أعزني الله وإياكم kita melanjutkan kajian kita yaitu Sahih Al-Bukhari dengan syarahnya dan kita merujuk syarahnya adalah Fathul Bari yang ditulis oleh Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Bab, kita masuk ke bab yang ketujuh dari kitabul wudhu. Qaslil wajhi bil yadain min ghurfatin wahidatin. Bab, mencuci wajah dengan dua tangan, ya, dari air yang diambil dari satu, ya, apa namanya, telapak tangan. Maksud Imam Al-Bukhari adalah, ya, kita, ketika kita mengambil air itu, kita ambil dengan satu telapak tangan, itu tangan kanan. Lalu ketika kita mencuci wajahnya, maka dengan dua tangan seperti ini. Ya, kita ambil air, kemudian ya, tangan kiri kita padukan, lalu kemudian kita cuci padanya wajah kita. Hadis 140 berkata Al-Imam Bukhari, haddatsana Muhammad bin Abdul Rahim. Ya, Muhammad bin Abdul Rahim ini seorang perawi yang diberikan gelar oleh para ulama As-Sa'iqah, Halilintar. Ini kenapa? Karena saking kuatnya beliau di dalam menuntut ilmu dan saking hebatnya dalam hafalan. Ya, kesungguhannya yang luar biasa dahsyat di dalam ya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau diberikan gelar oleh para ulama dengan gelar As-Sa'iqah, yaitu Halilintar. Qala akhbarana Abu Salamah Al-Khuzai, Mansur bin Salamah. Ya. Dan ia juga seorang perawi yang fiqah, dan Imam Al-Bukhari sebetulnya sezaman dengan Mansur bin Salamah, namun beliau tidak bertemu. Ya, sehingga beliau meriwayatkan dari Mansur dari jalan gurunya Muhammad bin Abdul Rahim. Qal, ia berkata, akhbarana Ibnu Bilal, yaitu Sulaim bin Bilal, Sulaiman bin Bilal, dari Zaid bin Aslam, seorang tabi'in, dari Atha bin Yasar, juga seorang tabi'in, dan di sini ada periwayatan tabi'in dari tabi'in, satu sama lainnya, an Ibn Abbas, dari Ibn Abbas, annahu tawadda'a faghasala wajhahu, bahwasanya Ibnu Abbas ya berwudu. Sementara dalam jalan Hisham bin Sa'ad dari Zaid bin Aslam yang dikeluarkan Abu Daud, ada tambahan, atuhibuna an uriyakum kaifa kana Rasulullah SAW yatawadda fada'a bi'ina'in fihima. Ya, kata Ibn Abbas, maukah kalian, sukakah kalian aku perlihatkan kepada kalian bagaimana Rasulullah SAW berwudu? Maka kemudian Ibn Abbas meminta ya bejana yang ada padanya air. Dalam hadis ini disebutkan tawadda'a, bahwa Ibn Abbas pun berwudu lah. Faghasala wajhahu, lalu beliau mencuci wajahnya. Dan batasan wajah itu kata Imam Syafi'i, min manabiti sya'ar, jadi mulai dari tempat rambut ya itu tumbuh, ila muntaha ya lihyaihi, itu sampai ke ujung ya tempat janggut tumbuh. Ya, yaitu kata Ibnu Hajar Asqalani, yaitu tempat gigi bawah itu tumbuh. Itu di sini. Ya. Berarti untuk panjangnya adalah dimulai dari tempat tumbuhnya rambut sampai ke ujung tempat ya, apa namanya? Janggut itu tumbuh. Kemudian ikhwata Islam azanillahu wa iyyakum, adapun untuk lebarnya yaitu dari ya, sesuatu yang muncul ini, telinga ini, al-admun nati, ini sampai kemari. Nah, inilah yang disebut dengan wajah. Ikhwata Islam azani Allah wa ayakum. Faghasala wajhahu, maka Ibnu Abbas mencuci wajahnya. Akhadha ghurfatan min ma, beliau mengambil ya atau menciduk air. Famadmadha wastansyaqa, lalu beliau berkumur-kumur dan istinsyak. Ya, para ulama berbeda pendapat tentang hukum berkumur-kumur dan istinsyak ini. Apakah ini hukumnya wajib atau hukumnya sunnah? Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berpendapat ya bahwa berkumur-kumur dan istinsyak itu hukumnya sunnah saja. Alasannya diantaranya bahwa Allah tidak menyebutkan itu di dalam surat Al-Ma'idah. Ketika Allah menyebutkan tentang ayat wudu, Allah mengatakan faghsil wujuhakum, ya, maka cucilah wajah kamu. Ya, Allah tidak mengatakan berkumur-kumur, tapi Allah hanya mengatakan cucilah wajahmu. Sehingga menurut beliau bahwa berkumur-kumur itu tidak wajib. Sementara Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat berkumur-kumur dan beristinsyak itu adalah hukumnya wajib. Ya, beliau juga berdalil dengan ayat tersebut. Allah berfirman, "Faghsilu wujuhakum." Cucilah wajahmu, sementara mulut ya dan hidung termasuk wajah. Juga adanya hadis-hadis yang memerintahkan. Di antaranya hadis riwayat Abu Daud bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Idza tawaddata famadmid." Kalau kamu berwudu, maka hendaklah kamu berkumur-kumur. Iya. Demikian pula adanya perintah untuk istinsyak di dalam riwayat Nasa'i, ya. Fal yastansyik, ya, bimin kharahi bil ma. Hendaklah ia ya menarik air ke hidungnya, kemudian mengeluarkannya kembali. Sedangkan perintah itu pada asalnya wajib. Demikian pula kata Imam Ahmad, tidak pernah sekalipun diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya pernah tidak berkumur-kumur dan tidak istinsyak di dalam wudu. Tidak pernah. Ya, tidak pernah diriwayatkan. Selalu wudu Nabi itu selalu istinsyak dan berkumur-kumur. Dan inilah pendapat yang rajih, wallahu a'lam, ya, bahwa istinsyak dan berkumur-kumur itu hukumnya wajib. Kita lanjutkan. Akhadha ghurfatan mimma, beliau ambil seciduk air itu dengan tangannya. Dan ini merupakan hujah atau dalil pendapat jumhur yang mengatakan bahwa air mustakmal itu ya, suci dan mensucikan. Dan itulah pendapat yang paling kuat. Thumma akhadha ghurfatan min ma'in, kemudian Ibnu Abbas kembali mengambil air dengan tangan kanannya. Ya, dan dalam demikian Ibnu Abbas mencontohkan, dan dalam riwayat hadis Abdullah bin Zaid dan Utsman bin Affan pun demikian, mereka mencontohkan. Faja'ala biha hakadha, adhafaha ila yadihi al-ukhra faghassala biha wajhahu. Lalu beliau mengambil seciduk air, maka beliau kemudian ya menggabungkan tangan kirinya. Yang diambil nih air itu dengan tangan kanan, lalu tangan kirinya menggabungkannya. Nah, lalu kemudian beliau apa namanya mencuci wajahnya. Ya. Tsumma akhadha ghurfatan min ma faghassala biha yadahu al-yumna. Kemudian beliau mengambil lagi ya, seciduk air, lalu beliau cuci dengannya tangan kanannya itu sampai siku-siku. Thumma akhadha ghurfatan min ma'in faghassala biha wa yadahu al-yusra. Kemudian ya, kembali beliau mengambil seciduk air ya, dengan tangannya, lalu beliau mencuci wajahnya, mencuci dengannya tangan kirinya. Sumamar masahabi roksi, kemudian beliau mengusap kepalanya. Suma akhadha ghurfatan min ma, kemudian beliau kembali mengambil seciduk air. Farasha ala rijlihi al-yumna hatta ghassalaha, maka beliau ya apa namanya sedikit demi sedikit mengguyur apa namanya kakinya itu sampai kemudian beliau mencucinya. Al-Hafidz Ibnu Hajar ketika menjelaskan lafaz ini, farasha ala rijlihi al-yumna, kata beliau, ay sakabal ma'a qalilan qalilan ila an sadaqa alaihi musammal ghasli. Artinya beliau mengguyurkan air itu ke kakinya sedikit demi sedikit. Ya, sampai ia mencucinya. Tsumma akhadha ghurfatan ukhra. Kemudian beliau kembali mengambil ya secidukan yang lainnya. Fa ghassala biha rijlahu ya, yakni al-yusra. Lalu beliau pun mencuci kakinya yang kiri. Tsumma qala hakadha ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda. Kemudian Ibnu Abbas berkata, demikianlah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu. Nah, inilah yang akhir Islam ya, wudu yang dicontohkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu arda. Yang di mana Ibnu Abbas ya di sini memberikan taklim berupa praktek. Dan tentunya taklim berupa praktek itu ya lebih mudah difahami dibandingkan sebatas teori. Makanya di antara tata cara taklim yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan taklim bil fi'l, yaitu taklim secara praktik. Supaya apa? Supaya lebih memudahkan di dalam memahami ya tata cara tersebut. Ikhwata Islam anzanillahu ayyakum. Dan dalam hadis ini ya, kita ambil beberapa faedah. Yang pertama ya, atau yang kedua setelah kita sebutkan tadi ya, bahwasannya di dalam hadis tersebut terdapat dalil, yaitu tentang taklim dengan secara praktek, yaitu bagaimana tata cara mencuci wajah. Sebagaimana Al-Imam Al-Bukhari membawakan bab mencuci wajah dengan dua tangan, di mana mengambil airnya dengan satu tangan. Jadi kita ambil dengan satu tangan, lalu kemudian kita cuci wajah dengan dua tangan. Kemudian kita ya apa namanya? Cuci wajah kita. Kemudian ya akhwat Islam anzanillahu ayyakum, hadis ini juga kita ambil faedah bahwa air musta'mal itu tidak najis. Dan bahwasanya air musta'mal itu suci dan mensucikan. Dan inilah pendapat yang paling kuat daripada pendapat para ulama. Ya, karena apa namanya? Ya, disebutkan dalam beberapa hadis yang menunjukkan dan menguatkan bahwa air musta'mal itu boleh kembali digunakan untuk bersuci. Di antaranya hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya pernah mandi bekas air mandinya Maimunah. Ya, sehingga ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menggunakan bekas air mandi Maimunah itu menunjukkan bahwa air musta'mal itu hukumnya suci, dan hadis tersebut sahih dari Imam Muslim dalam sahihnya. Ya. Laqad Islam anzanillahu ayakum. Dan hadis ini juga ya akhir Islam menunjukkan yaitu disunnahkan memulai mencuci anggota itu dari sebelah kanan. Ya. Karena itu yang disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi hukumnya tidak wajib. Aisyah mengatakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammun fi tuhurihi wa tana'ulihi wa tarajjubihi wa fi sya'nihi kulli. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam suka sekali memulai yang kanan dalam bersuci, di dalam memakai sendal, ya ketika menyisir, demikian pula perkara-perkara lain yang baik. Ya, maka yang seperti ini tentunya ini sangat dianjurkan sekali kita untuk ya melakukannya. Ikhwatul Islam azanillahu wa iyyakum. Kemudian ya akhul Islam, kita ambil faedah selanjutnya dari hadis ini, yaitu bahwasanya di dalam mencuci anggota-anggota tubuh, baik anggota-anggota wudu, hendaknya kita betul-betul ya meretakkan air itu ke seluruh kulit. Jangan sampai ada kulit yang tidak tersentuh oleh air wudu tersebut. Ya, disebutkan dalam riwayat Abu Daud ya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat ada seorang laki-laki yang sedang sholat dan terlihat di kakinya itu ada sebesar dirham yang tidak terkena air. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan laki-laki itu untuk mengulangi wudu dan sholatnya. Maka dari itulah ya akhi, ya berhati-hatilah kita. Ya jangan sampai kita tergesa-gesa dalam berwudu, akhirnya kemudian air itu tidak mencakup semua ya kulit daripada anggota wudu. Ya khotul iman azani Allah wa iyyakum. Kita masuk ke bab berikutnya, babut tasmih ala kulli hal wa indal wiqa'. Bab ya disunnahkan atau dianjurkan membaca bismillah tasmiyah pada setiap keadaan, wa indal wiqa' dan juga ketika hendak berjima. Hadis 141 berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Ali bin Abdullah. Ya, sudah kita sebutkan bahwa Ali bin Abdullah yang merupakan guru Imam Bukhari itu maksudnya Ali bin Madini. Qala haddatsana Jarir. Ya. Itu bin Abdul Hamid Ad-Dabbi dari Mansur. Mansur di sini itu bin Mu'tamir, ya. Beliau seorang tabi'in kecil, sigarut tabi'in. Dari Salim bin Abil Ja'ad dari Quraib. Ya, ini adalah semuanya tabi'in. Ya. Mansur tabi'in kecil, dari Salim bin Abil Ja'ad juga tabi'in, dari Quraib juga tabi'in. Semuanya adalah para tabi'in yang saling meriwayatkan satu sama lainnya. An Ibn Abbas, dari Ibnu Abbas, yablughun Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal. Dari Ibnu Abbas menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya beliau meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Lahu anna ahadakum idza ata ahlahu." Ya, kalaulah seseorang dari kalian mendatangi istrinya lalu berkata bismillah. Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Bismillah ya Allah, jadi jauhkan kami dari syaitan dan jauhkan syaitan ya dari apa yang Engkau berikan rezeki kepada kami. Faqudhiya bainahuma waladun lam yadhurruhu. Lalu ternyata Allah telah takdirkan mereka punya anak dari itu, maka insyaallah anak tersebut tidak akan dimudharati oleh syaitan. Ya. Hadis ini akal Islam dijadikan dalil oleh Imam Al-Bukhari ya untuk senantiasa membaca bismillah pada setiap keadaan atau pada setiap aktivitas yang kita hendaknya lakukan. Ya. Karena di sini Rasulullah mengajarkan apabila kita hendak berjima maka hendaklah membaca ini. Syekh Bakar Abu Zaid di dalam kitab beliau Tashihud Du'a ketika membahas tentang masalah berhubungan dengan membaca bismillah, beliau menyebutkan yang di situ disebutkan ya bahwa perbuatan-perbuatan manusia itu tidak lepas dari ya beberapa keadaan. Keadaan yang pertama ya yaitu sifatnya haram, maka membaca bismillah pada waktu itu pun juga haram. Kalau ada orang yang minum arak yang membaca bismillah haram, ini namanya mempermainkan. Yang kedua, perbuatan yang makruh, maka perbuatan yang makruh pun juga makruh kita untuk membaca bismillah padanya. Adapun yang ketiga itu perbuatan yang mubah, maka perbuatan yang mubah dianjurkan padanya kita untuk membaca bismillah. Seperti kita hendak duduk baca bismillah, berbaring baca bismillah. Makanya kata Rasulullah SAW, ya, la yajrisu rajul, ya, wala yattaji'u, wala yadhkuru ismallah fihi, illa kanat alihim tirah. Atau kama qala. Tidaklah seseorang duduk di suatu tempat duduk, tidak pula ia berbaring di suatu tempat berbaring, dan ia tidak menyebut nama Allah padanya kecuali akan menjadi kekurangan untuk dia kelak pada hari kiamat. Maka ini menunjukkan ya akhwal Islam azani Allah wa iyyakum ya, bahwa kita sangat dianjurkan sekali di dalam perbuatan-perbuatan yang mubah, seperti mau duduk, mau berbaring, mau makan juga, termasuk padanya perkara yang apa, mau jima, kita mulai dengan membaca bismillah. Dan ini insya Allah bermanfaat ya, karena bismillah itu ya, ba di dalam bismillah itu mempunyai makna al-isti'anah, artinya kita minta pertolongan, sehingga dengan pertolongan Allah, Allah akan berikan kepada kita kemudahan demi kemudahan dan keselamatan biiznillah. Adapun perkara yang sunnah, perkara yang sifatnya sunnah atau wajib, yaitu merupakan ibadah, maka tentu karena itu masalah yang sifatnya ibadah, sedangkan ibadah itu hukumnya tauqifiyah. Ya, ibadah itu hukumnya apa? Tauqifiyah. Menunggu dalil. Maka pada waktu itu, ya, setiap ibadah, perkara yang sifatnya sunnah ataupun wajib, apabila memang di situ ada perintah untuk membaca bismillah, kita baca bismillah. Kalau ternyata di situ tidak ada, maka kita tidak boleh melakukannya. Kenapa? Karena ini masalah ibadah. Seperti misalnya kalau ada orang yang mau sholat, lalu kemudian dia membaca bismillah, lalu Allahu Akbar, kita katakan maaf, Rasulullah tidak pernah mengajarkan itu. Ya. Yang Rasulullah lakukan adalah membaca bismillah itu ya, setelah membaca doa istiftah, lalu ta'awud, lalu bismillahirrahmanirrahim, baca al-fatihah. Maka dari itu ya akhir Islam, membaca bismillah dalam masalah perkara ibadah yang sifatnya hukum atau sunnah, sunnah atau wajib, maka kewajiban kita adalah untuk menunggu dalil. Kalau ada dalil, kita laksanakan. Kalau tidak ada dalil, maka kita tidak boleh melaksanakannya. Ya. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Hadis ini juga menunjukkan anjuran untuk membaca bismillah ketika hendak berjima dan membaca doa ini. Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Ya. Dan subhanallah, orang yang selalu ingat di dalam ketika ia berjima dengan istrinya, ya, doa ini adalah merupakan orang yang masya Allah banyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah alam, kira cukup kita buka tanya jawab. Nah.
Ya. Nah, baik, sekarang jazakallahu khair barakallahu fik kepada Ustaz yang sudah berikan penjelasan dari dua bab ya, Kitabul Budi ini, mudah-mudahan dapat kita ambil faedahnya. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi para pemirsa ataupun pendengar sekalian yang ingin bertanya langsung, silakan Anda bisa menghubungi kami di layanan yang telepon di 0218236543 ataupun di layanan pesan singkat di 0819896543. Baik, kesempatan pertama kami berikan di layanan yang telepon yang sudah terhubung, silakan. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak?
Dengan Dodi di perjalanan.
Ah, lantak Dodi di perjalanan, silahkan.
Afwan Ustadz, keluar dari tema, mau nanya, kalau kita sholat qobliyah subuh, itu mana yang lebih utama, kita sholat tahiyatul masjid kemudian qobliyah subuh, ataukah mencukupkan hanya dengan qobliyah subuh dua rakaat? Satu lagi boleh?
Iya, satu dulu Pak ya, mohon maaf.
Oh ya.
Iya. Baik, terima kasih banyak Pak Dodi di perjalanan, jazakallahu khair dan tetap berhati-hati Pak Dodi. Assalamualaikum.
Ketahuilah Bapak, ya, bahwa tahiyat masjid adalah merupakan hak masjid. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabda, "Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis ya hatta yusalli raka'atain." Apabila salah seorang dari kalian masuk masjid, maka janganlah ia duduk sampai ia sholat dua rakaat. Dan sholat tahiyat masjid ini, ya, terjadi ikhtilaf para ulama tentang hukumnya. Ada yang mengatakan hukumnya wajib. Ya, kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di situ memerintahkan. Nabi sabda, janganlah ia duduk sampai ia sholat dua rakaat. Ya, dan sedangkan perintah itu pada asalnya wajib kata mereka. Sementara jumhur ulama mengatakan hukumnya sunnah muakkadah yang sangat ditekankan sekali. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan bahwa sholat tahiyat masjid ini ya, itu bisa gugur dengan sholat apapun. Kenapa? Karena Nabi SAW hanya memutlakan dua rakaat. Nabi mengatakan janganlah ia duduk ya sampai ia sholat dua rakaat. Dan Nabi tidak menentukan dua rakaat apa. Maka apabila kita sholat dua rakaat langsung qobliyah subuh, itu sudah mencukupi. Kalau kita sholat dua rakaat duha, misalnya di waktu duha kita masuk masjid langsung sholat duha, itu sudah mencukupi. Yang terpenting adalah dua rakaat ya, kita sholat dulu ya, sebelum kita duduk. Maka dari itu kalau misalnya Bapak ya, masuk masjid dan Bapak langsung sholat qobliyah subuh, itu sudah mencukupi Bapak. Wallahu a'lam.
Nah, tanpa harus meniatkan dua niat, Ustaz.
Tanpa harus meniatkan dua niat, sudah itu mencukupi.
Sudah cukup. Ya. Nah, ya. Baik, demikian ya untuk Pak Dodi yang berada di perjalanan, mudah-mudahan jelas. Dan selanjutnya yang kedua silakan, masih di 0218236543. Halo.
Halo.
Iya, Naam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana, Pak?
Dengan Ambu Nadira di Jakarta Pusat.
Silakan.
Afwan Ustaz, tolong dicontohkan Ustaz, ketika kita wudu mengusap kepala dari depan ke belakang, terus langsung ke telinga itu Ustaz. Terutama untuk telinganya itu pelan-pelan Ustaz, biar tahu gitu bagian yang disentuh tangan itu yang mana Ustaz.
Baik, terima kasih banyak Bu Nadira di Jakarta Pusat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sebetulnya nanti Imam Bukhari akan membawakan hadis Abdullah bin Zaid yang akan disebutkan di situ secara lengkap bagaimana Abdullah bin Zaid mengusap apa namanya kepala sekaligus dengan telinga. Jadi insya Allah antum yang bertanya tadi sabar aja dulu ya.
Ya, nah, untuk Bu Nadila ya, ikuti terus kajian di kesempatan pagi hari ini ya, di setiap Rabu pagi insya Allah akan lewat hadisnya. Baik, untuk selanjutnya yang ketiga, bagi Anda para pemirsa yang ingin bertanya kembali di 0218236543, silahkan. Halo, silahkan, kami berikan kesempatan. Naam, halo.
Saya Ibu Wati, Pak.
Iya, Ibu Wati di mana?
Baru.
Di mana? Mohon maaf sebelum dilanjutkan Ibu Wati, dikecilkan terlebih dahulu volume televisi atau radionya Ibu Wati, supaya tidak ada pantulan suara di belakang televisinya. Silahkan.
Oh, saya ingin tanya Ustaz.
Iya, silahkan.
Dulu waktu masih orang tua saya meninggal, pernah ada rasa sakit atau tenah. Nggak ada sakit, ada sakit hati. Tapi saya sudah maafkan sampai itu keluarga, itu orang tua saya. Tapi kenapa saya sering mengingat-ingat itu? Kenapa itu? Apa itu berdosa?
Iya, baik. Itu saja ya, Ibu Wati.
Artinya pernah membuat orang tua sakit hati? Atau ibu sakit hati kepada orang tua?
Saya mengingat. Waktu saya masih, waktu orang tua saya masih hidup, saya pernah merasa ada rasa sakit sama orang tua itu, sakit hati.
Iya.
Karena
iya.
Pak, orang tua saya itu pernah mengatakan yang tidak sesuai dengan dia di hati saya itu.
Iya, baik.
Saya sudah memaafkan. Saya sudah menjelaskan itu, tapi kenapa saya sering mengingat itu ya, Ustaz?
Iya, iya. Baik, Ibu Wati ya.
Apa yang saya lakukan itu?
Baik,
saya sudah meninggal.
Baik, ditunggu jawaban Ibu Wati. Jazakillahu khair.
Mengingat kesalahan itu dari syaitan. Syaitan berusaha untuk mengingatkan ya kesalahan orang tua kita kepada kita supaya ya menumbuhkan rasa benci kita kepada mereka. Maka yang kita lakukan adalah setiap kita kali kita mengingat, langsung kita doakan mereka dengan supaya Allah ampuni dosa mereka, supaya Allah mengangkat derajat mereka ya, supaya Allah Subhanahu wa taala meluaskan kuburan mereka. Jadi setiap ibu ingat ya, doakan ya Allah ampuni mereka. Setiap ibu ingat, doakan lagi ya Allah yang ampuni mereka. Sehingga ini adalah cara untuk ya melawan godaan syaitan terhadap diri kita. Dan tentunya ibu ya, rasa sakit hati ibu ya, itu tidak ada apa-apanya dengan pengorbanan mereka terhadap ibu. Ya, kebaikan mereka sudah terlalu banyak sekali. Maka rasa sakit ibu yang ibu rasakan dan kesalahan mereka terhadap ibu itu sangat sedikit sekali dibandingkan dengan kebaikan mereka. Ya, kalau disebutkan dalam hadis, air kalau sudah sampai 2 kulah tidak membuat najis. Kalau najis yang sedikit dimasukkan ke dalam air yang sangat banyak, tidak memberikan pengaruh. Maka kewajiban ibu adalah mengingat tentang pengorbanan mereka. Bagaimana mendidik ibu, jangan sampai hanya karena 1 atau 2 atau 3 perbuatan mereka yang menyakiti hati kita, akhirnya kita melupakan banyak kebaikan orang tua kepada kita. Siapa manusia yang tak pernah berbuat salah? Orang tua sebaik apapun kepada anak, terkadang juga yang melakukan kesalahan. Maka dari itu, ya, doakan mereka supaya Allah ampuni dosa mereka. Allah Subhanahu wa taala menaikkan derajat mereka, ya. Wallahu a'lam.
Nah, baik, syukran jazakallahu khairan atas jawabannya. Demikian ya untuk Ibu Wati. Dan selanjutnya kami angkat terlebih dahulu pertanyaan di layanan pesan singkat. Kita ada pertanyaan dari penanya yang berada di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, di hadis bab yang ke-7 tadi bahwa Rasulullah SAW berwudu, di hadis tersebut diawali dengan membasuh wajahnya, lalu kemudian mengambil 1 ceduk air, kemudian berkumur-kumur, dan kemudian menghirup air ke hidung. Nah, dari hadis tersebut, apakah urutan wudu itu tidak harus berurutan, misal seperti yang kita telah pelajari?
Dari hadis yang mana?
Di hadis bab yang ke-7.
Yang Ibnu Abbas tadi?
Iya, betul, yang Ibnu Abbas.
Mungkin coba kita akan bacakan lagi ya. Di situ dikatakan annahu tawaddaa fa ghassala wajhahu akhadha ghurfatan min ma'in famadmadha biha wastanshaqa thumma akhadha ghurfatan min ma'in faja'ala biha hakadha adhafaha ila yadihi al-ukhra fa ghassala bihima wajhahu. Bahwa beliau berwudu lalu beliau mencuci wajahnya. Nah, kemudian kalimat setelahnya adalah penjelas. Jadi ya, yang harus kita pahami, kata-kata mencuci wajah di sini sifatnya global. Lalu kemudian perawi hadis tersebut menjelaskan yang dimaksud dengan mencuci wajah, yaitu ya, bagaimana caranya mencuci wajah. Beliau mengambil 1 ceduk air, lalu beliau berkumur-kumur dan istinsyak. Ya, kemudian beliau mengambil lagi 1 ceduk air, baru kemudian beliau cuci wajah. Sehingga tidak bisa dipahami dari hadis ini bahwa Ibnu Abbas memulai mencuci wajah dulu baru istinsyak. Ya, ini sebuah kesalahan pemahaman. Maka yang sahih bahwa kata-kata faghassala wajhahu lalu beliau mencuci wajahnya, ini kalimat belum selesai. Ya. Maka kemudian dikatakan di situ akhadha, baru kemudian dijelaskan bagaimana tata cara mencuci wajah secara lengkap. Yaitu memulai dengan cara berkumur-kumur dan istinsyak, lalu kemudian mencuci wajahnya dengan 2 tangannya. Nah itu, jadi hadis Ibnu Abbas ini sama sekali tidak bisa dijadikan dalil, ya, atau dipahami bahwa Ibnu Abbas mencuci wajah terlebih dahulu. Wallahu a'lam.
Ya, jawaban saya bermanfaat sekali. Dan demikian untuk yang bertanya ya. Dan selanjutnya kami angkat kembali pertanyaan. Ya Ustaz, di hadis yang ke-7 tadi juga, di bab yang ke-7, apakah dalam berwudu itu bisa dikatakan lebih utama antara memakai cidukan tangan daripada kita menggunakan keran air?
Memang kalau kita melihat kebanyakan sahabat yang mempraktikkan wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, rata-rata mereka menciduk. Namun, ya, Nabi pun juga pernah berwudu dengan cara diguyurkan kepadanya air sedikit demi sedikit. Ya, sebutkan dalam 1 riwayat Bukhari juga, nanti akan Imam Bukhari sebutkan insyaallah dan Abu Daud, ya, bahwa Bilal ya mengguyurkan dari ember air sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu dari situ. Kalau di zaman sekarang mungkin yang disebut dengan keran itu ya. Maka itu menunjukkan bahwa kedua-duanya diperbolehkan. Ya. Adapun mana yang lebih utama, tentu kita katakan bahwa untuk mengatakan keutamaan butuh kepada dalil. Kita hanya bisa berkata bahwa ini boleh, itu pun boleh. Silakan. Nah.
Ya, nah, baik ya, Ustaz. Ya, demikian, dan selanjutnya kami akan angkat kembali pertanyaan di layar pesan singkat. Ada Abu Gozi yang berada di Bandung yang telah mengirimkan pertanyaannya. Ya, Ustaz, mengenai was-was israf dalam wudu. Ana suka was-was israf ketika wudu tiga kali baru selesai, kemudian keluar lagi air kencing sedikit, atau kadang kentut, dan ana wudu kembali tiga kali dalam membasuhnya sebagaimana sebelum wudu, bahkan sampai 3 kali Ustaz pengulangan wudu tersebut, dan karena keluar air kencing yang sedikit tersebut. Nah, bagaimana cara mengatasi was-was ana tersebut, Ustaz?
Ya, akhi. Antum mengatakan di situ karena keluar air kencing. Apakah itu memang pasti keluar atau hanya sebatas keraguan? Kalau memang pasti keluar, memang harus wajib untuk mengulangi wudu. Sebab ketika keluar itu berarti itu kita sudah jatuh kepada pembatal wudu. Tapi kalau hanya sebatas perasaan saja, ya, was-was, maka tidak usah diikuti. Ya, makanya Rasulullah SAW untuk menghilangkan was-was caranya bagaimana? Ya, beliau memerciki ya celana dalamnya dengan air. Ya, diperciki sehingga hilang was-was itu insyaallah. Maka dari itulah ya, kalau antum setelah kencing ya kemudian antum percikilah celana dalam antum. Sehingga pada waktu itu ketika kita merasa ada basah-basah, kita ingat itu adalah air percikan yang tadi, sehingga itu insya Allah bisa menghilangkan was-was. Ya, jadi perkataan antum yang tadi gara-gara keluar air kencing atau gara-gara kentut, kita bertanya bahwa itu benar, yakin, atau hanya sebatas perasaan saja. Kalau hanya sebatas perasaan itu namanya meragukan. Sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Da'ma yaribuka ila ma la yaribuk." Tinggalkan yang meragukan kepada sesuatu yang tidak meragukan. Ya, wallahu a'lam.
Nah, baik, demikian untuk Abu Gozi ya yang berada di Bandung, yang mudah-mudahan menyimak dari jawaban Ustaz. Dan selanjutnya kami beralih kembali di layanan telepon. Silakan bagi Anda para pemirsa atau pendengar yang ingin bertanya langsung di 0218236543. Ya. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
Ini dengan Bapak Imam di Madura,
Ustaz. Pak Imam di Madura. Ahlan, silakan Pak Imam.
Pertanyaan saya gitu, boleh kita di saat sholat wajib di sujud itu, Ustaz, mendoakan kedua orang tua saya yang sudah, orang tua saya itu sudah meninggal, Ustaz.
Iya, masyaallah.
Ketika kita berdoa, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Saya itu, Ustaz, seringkali teringat wajah-wajah kedua orang tua saya sambil saya itu menetes air mata. Teringat waktu masih kumpul. Itu. Kadang-kadang di tiap sujud seperti sholat maghrib kan ada 6 sujud gitu, Ustaz. Di tiap sujud itu saya berdoa itu.
Iya.
Baik. Apakah itu, Ustaz? Apa ini termasuk sunnah Rasul?
Baik.
Iya. Lakukan Rasulullah gitu, Ustaz, ya.
Baik, Pak Imam.
Terima kasih, Ustaz.
Baik, terima kasih banyak, Pak Imam. Waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya Pak Imam, bahwa Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk banyak-banyak berdoa di saat sujud dan bersungguh-sungguh berdoa di waktu sujud. Nabi SAW sabda, wa amma sujud fajtahidu fihi du'a. Adapun sujud, maka bersungguh-sungguhlah kamu berdoa padanya. Maka kalau misalnya setiap sujud saya selalu mendoakan orang tua saya, bagus. Ya. Karena orang tua kita jasa-jasanya begitu besar, ya, yang telah mendidik kita, lelah ya berusaha untuk membesarkan kita, mencari nafkah dan yang lainnya. Maka itu insya Allah termasuk tanda baktinya seorang anak kepada ya orang tuanya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan anak-anak untuk senantiasa mendoakan orang tua. Ya, dalam isyarat hadisnya, idza mata ibnu Adam inqata'a anhu sa'iru amali illa man thalat. Ya, apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputus darinya 3 perkara. Ya. apa di antaranya yang tiga perkara itu, waladun salihun yad'u lahu, itu anak soleh yang selalu mendoakannya. Kata-kata yad'u di sini ya dengan fi'il mudhari, dan fi'il mudhari itu dalam bahasa Arab tufidul istimrariyah, mempunyai makna terus menerus begitu ya. Jadi hadis itu menunjukkan bahwa isyarat bahwa anak soleh itu hendaknya terus menerus mendoakan orang tuanya, jangan hanya sekali dua kali selesai, tidak, tapi terus pada setiap kesempatan ya. Kalau kita doakan setiap sujud dalam sholat, masya Allah, ini perkara yang bagus ya, sebagai rasa terima kasih kita ya kepada orang tua kita yang telah membesarkan kita. Allahu a'lam.
Jazakallahu khairan sahabat. Demikian ya untuk Bapak yang bertanya ya, Pak Imam yang berada di Madura. Dan selanjutnya masih silakan di layanan yang telepon di 0218236543. Halo. Silakan. Silakan para pemirsa untuk mendengar. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak?
Ferry di Bandung, Pak.
Ferry di Bandung. Silakan.
Mau nanya ini tentang apa? Sholat witir. Witir itu kan 1, 3, 5, 7, 9.
Astagfirullah. Sayang sekali ya. Sayang sekali Akh Ferry yang berada di Bandung, pertanyaannya belum selesai ya. Mungkin Anda bisa mencoba menghubungi kami kembali. Silakan penanya yang lainnya atau pemirsa yang ingin bertanya langsung di 0218236543 ya. Silakan. Halo.
Ya, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak?
Dari Pak Saiful di Kalimantan Selatan.
Iya, silakan.
Ini Pak Ustaz, saya pernah dengar ceramah, katanya kalau lagi puasa bulan Ramadan, kalau sudah tengah hari itu tidak boleh ramas itu, Pak Ustaz. Itu ada hadisnya tidak, Pak Ustaz?
Iya.
Ya, baik saja, Pak Ustaz.
Baik.
Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Ketahuilah Bapak, ya, kaidah yang harus kita ketahui adalah tidak boleh kita mengklaim sesuatu itu membatalkan puasa kecuali dengan dalil. Ya, tidak boleh kita mengatakan sesuatu itu membatalkan puasa kecuali dengan dalil. Berarti, ya, ketika ada orang berkata, apakah keramas itu membatalkan puasa, maka kita katakan tidak ada dalil. Karena tidak ada dalil yang menunjukkan akan batalnya, maka kita katakan tidak membatalkan. Sebutkan dalam satu riwayat yang sahih dari Abu Daud bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berpuasa di hari yang sangat panas. Lalu kemudian beliau pun mengguyurkan ya air ke mana? Ke kepalanya, karena saking panasnya di hari itu. Maka itu tidak menunjukkan tidak apa-apa. Maka kalau Bapak misalnya mau keramas di siang hari, ya, itu tidak apa-apa sama sekali. Kecuali kalau keramas sambil minum, Mbak. Nah, itu yang membatalkan. Yang membatalkan minumnya, bukan keramasnya. Nah, ini Pak ya. Jadi yang harus kita pahami ya, bahwa Bapak ya, yang harus Bapak pahami bahwa tidak boleh kita katakan sesuatu itu membatalkan kecuali dengan dalil. Ya Allah.
Ya Zulkhairat, jawaban Al-Ustaz. Demikian ya untuk Bapak Saiful yang berada di Kalimantan Selatan. Masih kami berikan kesempatan di layanan telepon. Silahkan di 0218236543. Ya, halo. Silahkan. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana?
Harmanto Oku Timur.
Harmanto di?
Oku Timur.
Iya, silakan.
Oku Timur.
Iya, silakan Pak Harmanto di Oku Timur ya. Dikecilkan terlebih dahulu Pak Harmanto, volume televisi atau radionya. Silakan. Silakan Pak Harmanto. Iya. Halo.
Sebenarnya harus dilafadzkan. Apakah yang abdulnya itu yang ada tuntunan itu yang tidak di...
Diulang Pak Harmanto. Terputus tadi awalnya.
Apakah niat puasa itu harus dilafadzkan?
Oh iya.
Apakah tetap di dalam hati seperti kalau niat salat itu, Pak Ustaz?
Baik,
baik, baik.
Itu aja, Pak Ustaz. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ketahuilah, Bapak, bahwa seluruh ulama sepakat bahwa niat itu tempatnya di hati, bukan di lisan. Iya. Tidak boleh kita mengatakan disunahkan melafazkan niat kecuali dengan dalil. Karena yang berhak untuk mengatakan itu hukumnya wajib atau sunnah adalah yaitu pembuat syariat ini, Allah, melalui lisan Rasulnya. Maka kalau ternyata Rasulullah SAW tidak pernah mencontohkan kepada kita tentang melafazkan niat, maka tidak boleh kita melafazkannya. Karena ya Allah Ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW suri tauladan yang baik. Dan tidak pernah kita mendengar Rasulullah SAW melafazkan niat, baik hendak sholat maupun hendak puasa. Ya, ketika ada seseorang datang kepada Rasulullah lalu ia berucap assalamualaikum sementara sebelumnya ia sholat dulu 2 rakaat dengan cepatnya, maka Rasulullah bersabda, wa alaikassalam irji' fasalli fa innaka lam tusalli, pergilah kamu sholat lagi dan kamu belum sholat. Lalu ia ulangi sholatnya dengan cepat. Lalu Rasulullah menyuruhnya untuk mengulangi lagi sampai 3 kali. Kemudian orang itu berkata, ya Rasulullah, tolong ajarkan bagaimana sholat yang benar. Kata Rasulullah SAW, idza kumta ila sholat fatawadza thumma istaqbil al-qiblah, ya, fakabbir, kalau kamu mau sholat hendaklah berwudu dulu lalu menghadaplah ke kiblat lalu bertakbirlah. Di situ Nabi tidak menyuruh lafazkan niat. Kalau itu perkara yang sunnah, tentu Nabi sudah memerintahkan dan mengajarkannya. Iya. Maka dari itulah, Bapak, bahwa perkataan sebagian ulama yang mengatakan disunnahkan melafazkan niat sholat atau niat puasa, ini semua tidak ada dalilnya sama sekali. Tidak dari Al-Quran, tidak pula dari sunnah, dari hadis, tidak pula dari perbuatan para sahabat, tidak pula dari perbuatan tabi'in. Yang pertama kali mengatakan bahwa disunnahkan ya melafazkan niat sholat itu salah satu ulama mazhab Syafi'i yang bernama Abu Abdullah Az-Zubairi. Abu Abdullah Az-Zubairi ini memahami perkataan Imam Syafi'i dalam kitab Al-Umm, di mana Imam Syafi'i waktu itu sedang membahas tentang masalah haji. Lalu kemudian Imam Syafi'i berkata, walaysat kas-shalah fa innaha la budda minan nutqi. Ya, itu tidak sama dengan sholat. Karena sholat itu, kata Imam Syafi'i, harus diucapkan. Dipahami oleh Abu Abdullah Zubairi, artinya harus diucapkan, yaitu mengucapkan niat. Namun disangkal oleh ya, Imam Nawawi dan banyak ulama Syafi'i yang lainnya, seperti Asy-Syirazi, seperti Ar-Rafi'i. Ya, Imam Nawawi mengatakan sebagaimana dinukil oleh As-Suyuti, ya, bahwa hadza ghalatun ala qa'ili, ini pemahaman yang salah terhadap perkataan Imam Syafi'i. Karena kata beliau, yang dimaksud oleh Imam Syafi'i bukan mengucapkan niat, tapi mengucapkan takbiratul ihram. Makanya kalau kita baca ya kitab mazhab Syafi'i terdahulu, rata-rata mereka mengatakan tidak disyariatkan mengucapkan atau melafazkan niat di dalam sholat. Ya. Dan ini yang dibela oleh Imam As-Suyuti rahimahullah. Nah, dari itu, Bapak, ya, di dalam sholat beliau tidak mengucapkan niat. Karena niat memang dengan kesepakatan para ulama tempatnya di hati. Demikian pula dalam puasa. Ya. Maka tidak boleh kita katakan disunahkan melafazkan kecuali memang telah ada contohnya dari Rasulullah SAW. Nah.
Ya, nah, baik. Jawabannya demikian ya untuk Bapak yang bertanya, yaitu Pak Harmanto yang berada di Oku Timur. Baik, selanjutnya mungkin kami akan angkat kembali pertanyaan di layanan pesan singkat. Ada 2 pertanyaan senada di antaranya dari Windu yang berada di Kendari, dan penanya yang lainnya disebutkan nama dan tempatnya, yaitu mengenai istinsyak, Ustaz, di dalam berwudu. Saya tidak terbiasa melakukan istinsyak karena terasa perih ya di tenggorokan, Ustaz. Nah, apakah boleh kita hanya sekedar memasukkan air ke hidung ketika kita berwudu tersebut, apakah sah?
Tentunya, ya, kata-kata tidak terbiasa ini, ya, bukan sebuah alasan yang syar'i. Ya, ketika kita istinsyak kemudian perih di tenggorokan karena tidak terbiasa. Berarti harus ada pembiasaan, latihan sedikit demi sedikit. Insya Allah itu akan setelah kita terbiasa, kita tidak akan lagi merasakan sakit. Iya. Dan itu insya Allah secara kesehatan pun katakan ya, sebagai yang disebutkan oleh para disebutkan dalam dunia kedokteran itu bagus sekali. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa balik fil istinshaq illa antakuna sa'iman. Ya, dalam hadis dari Abu Daud, hendaklah kamu bersungguh-sungguh di dalam istinshaq kecuali kalau kamu sedang berpuasa. Melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan, beliau mengatakan wa balik, bersungguh-sungguhlah kamu dalam istinshaq. Dan bersungguh-sungguh, dan ini perintah, sedangkan perintah pada asalnya wajib. Ini menunjukkan bahwa bersungguh-sungguh menarik hidung ke air ke hidung itu, ya wajib, karena itu diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Maka biasakanlah, walaupun sedikit, insya Allah pahalanya besar. Ya sakit nggak apa-apa di awal-awal sakit, tapi kalau kita mau sabar, sedikit demi sedikit kita latih. Insyaallah lama-lama enggak sakit. Iya, ya bismillah aja. Bismillah apa nama tawakal kepada Allah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah membantu, memudahkan. Ya Allahu a'lam.
Nah. Iya, nah baik. Jazakallahu khairan sahabatnya. Demikian ya untuk yang bertanya, dua penanya yang bertanya pihak yang sama, dan selanjutnya masih ini ada dua pertanyaan kembali yang sama, yaitu mengenai lupa ketika membaca ketika akan berwudu lupa membaca bismillah Ustaz, apa yang harus dilakukan, apakah boleh diakhirkan baca bismillahnya ataukah diulang kembali?
Masalah ini berhubungan dengan masalah apakah membaca bismillah itu hukumnya sunnah saja dan ini pendapat jumhur ulama, atau itu hukumnya wajib bahkan rukun dan ini pendapat sebagian ulama. Iya. Hal ini karena ada sebuah hadis yang menjadi sebuah perselisihan dalam memahami tersebut hadis tersebut. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, la salata liman lam wudu'a lahu wa la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Tidak sah salat bagi mereka yang tidak ada wudu. Ya. Dan tidak ada salat, tidak ada wudu bagi mereka yang tidak menyebut nama Allah padanya. Ya, perhatikan hadis ini. Nah, inilah hadis yang menjadi perselisihan para ulama tentang maknanya. Kata-kata tidak ada wudu bagi mereka yang tidak membaca bismillah. Apakah artinya tidak sah wudu bagi mereka yang tidak membaca bismillah? Atau bagaimana? Mereka yang mengatakan kata la, ya. La di sini tidak ada, artinya nafiyatun lisihah, meniadakan keabsahan, mengatakan ini menunjukkan bahwa baca bismillah itu hukumnya rukun. Iya. Sementara jumhur mengatakan memang betul la pada asalnya meniadakan apa namanya keabsahan, akan tetapi masalahnya kata mereka ada riwayat-riwayat yang menunjukkan bahwa itu tidak wajib. Apa kata mereka? Yaitu para sahabat yang menceritakan tentang wudunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada satupun di antara mereka yang mengajarkan untuk baca bismillah terlebih dahulu. Ini dia Ibnu Abbas dalam hadis yang sudah kita sebutkan tadi. Ya, Ibnu Abbas ketika mencontohkan wudunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Ibnu Abbas tidak berkata hendaklah kalian baca bismillah. Ini dia Abdullah bin Zaid yang akan kita sebutkan nanti hadisnya. Demikian pula hadis Utsman bin Affan. Demikian pula beberapa sahabat lain yang mencontohkan wudhunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak satu pun di antara mereka yang ya memulai dengan baca bismillah. Kalaulah itu hukumnya rukun, tentu mereka tidak akan meninggalkannya dan tentu perawi pasti akan menyebutkannya. Iya. Sehingga kata jumhur ulama ini memalingkan makna hadis tersebut kepada hukumnya sunnah saja. Iya, maka atas pendapat jumhur bahwa membaca bismillah itu hukumnya sunnah, kalau kita lupa maka itu tidak apa-apa. Atas pendapat yang mengatakan bahwasanya baca bismillah itu hukumnya rukun, kalau kita lupa maka wajib mengulangi. Iya. Dan saya lebih condong kepada pendapat jumhur dalam hal ini, wallahu a'lam.
Nah. Iya. Nah, baik, jawaban sangat bermanfaat sekali ya. Demikian untuk yang bertanya. Baik, selanjutnya masih di layanan pesan singkat ini, mungkin ada pertanyaan pembahasan lainnya setelah itu, setelah wudu itu mengenai sholat. Bertanya mengenai, ya Ustaz, apakah benar salah satu kekalahan atau kemenangan umat Islam itu dilihat dari cara berjamaah dalam sholatnya, lurus dan rapatkah atau tidaknya? Apakah ada hadis yang menjelaskan hal tersebut?
Nah, tentunya ya akhi, menyelisihi perintah Rasul itu sebab ya kebinasaan kaum muslimin. Kita sebuah contoh misalnya di perang Uhud. Kenapa di perang Uhud kaum muslimin kalah? Iya, ternyata karena kesalahan pasukan pemanah. Yang waktu itu Rasulullah SAW sudah memerintahkan jangan turun, mau menang maupun kalah. Mau menang ke mau kalah jangan turun. Tapi subhanallah, sebagian mereka turun ketika melihat kaum muslimin menang. Mereka mengira peperangan sudah selesai. Turunlah kebanyakan mereka, dan Khalid ibn Walid melihat kesempatan ini. Lalu ya, diseranglah dari arah sana. Akhirnya kalahlah kaum muslimin. Maka Allah pun turunkan ayat mengenai kejadian ini untuk diabadikan dan dijadikan pelajaran. Allah berfirman, awalam ma asabatkum musibah qad asabatum mithlaiha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum. Apakah kalian ketika ditimpa musibah kalah di perang Uhud sementara kalian telah mendapatkan kemenangan dua kali lipat di perang Badar, kalian pun berkata, bagaimana kami bisa kalah? Maka Allah mengatakan, qul huwa min indi anfusikum. Katakan bahwa kekalahan itu berasal dari diri kalian sendiri. Allah menyuruh Nabi Muhammad menyampaikan kepada para sahabat bahwasanya kekalahan itu bukan karena hebatnya musuh, tapi kesalahan kalian tidak mengikuti perintah Rasul salawatullahi alaihi wasallam. Di perang Hunain kaum muslimin kalah di putaran pertama, padahal kaum muslimin jumlahnya 3 kali lipat lebih besar daripada kaum kafirin. Kenapa? Hanya karena sebagian kaum muslimin terkena penyakit ujub, merasa bangga dengan jumlah yang banyak. Ya. Di mana mereka, sebagian mereka berkata, lan nuglaba min qillah. Kita tidak mungkin kalah karena pasukan musuh kita sedikit. Gara-gara itu rupanya Allah timpakan kekalahan di putaran pertama. Maka Allah turunkan ayat mengingatkan tentang kejadian itu. Allah berfirman, laqad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin wa yawma hunain id a'jabatkum kathratukum falam tughni 'ankum shay'a wa dhaqat 'alaykumul ardu bima rahabat thumma wallaytum mudabbirin. Ya, ingatlah Allah telah menolong kalian di tempat-tempat yang banyak dan di perang Hunain. Ingatlah kata Allah, id a'jabatkum kathratukum, ketika jumlah kalian yang banyak membuat kalian bangga diri. Ya, falam tughni ankum, padahal jumlah banyak itu tidak bermanfaat sama sekali buat kalian. Dhaqat 'alaikumul ardu bima rahabat, dan menjadi sempitlah bumi itu, ya, yang tadinya luas. Tsumma wallaitum mudbirin, kemudian kalian pun lari tunggang langgang ke belakang. Perhatikanlah. Ya, ternyata kaum muslimin tertimpa kekalahan karena sebagian mereka ditimpa ujub dengan jumlah yang banyak, padahal tidak semuanya. Ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum. Memelihara kelurusan saf salat itu hukumnya wajib. Dan itu perintah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Maka kalau kaum muslimin tidak memperhatikan ini, bisa saja Allah berikan kepada mereka kehinaan. Ya, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, ya, la zala ummati ala khair ma ajjalal fitr. Umatku senantiasa di atas kebaikan selama mereka bergegas berbuka puasa. Ya. Tidak mengakhir-akhirkan berbuka puasa. Perhatikanlah. Nabi SAW menggantungkan kebaikan umat Islam pada takjil, itu bergegas berbuka puasa. Nabi mengatakan, umatku senantiasa di atas kebaikan selama mereka bergegas berbuka puasa. Berarti kalau mereka mengakhir-akhirkan dan tidak mau melaksanakan perintah Rasul untuk bergegas berbuka puasa, di saat itu umat Islam tidak di atas kebaikan. Subhanallah. Maka ya akhir Islam, ya, kalau masalah ini saja Rasulullah gantungkan kebaikan kepada umat Islam, ya, untuk umat Islam. Apalagi yang sifatnya sholat yang itu lebih agung, meluruskan saf. Maka Nabi mengatakan, ya, di dalam hadisnya, latusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allah baina qulubikum. Benar, hendaklah benar-benar kalian meluruskan saf kalian, atau Allah jadikan hati kalian bercerai-berai. Iya. Subhanallah, ya akhul Islam, azan ya Allah wa yakub. Sebutkan dalam sebuah kisah, ketika Umar mengirimkan pasukan perang di bawah kepemimpinan Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, ternyata ya satu-satunya kekalahan yang diderita kaum muslimin di perang di atas jembatan melawan pasukan Persia atau Romawi, saya lupa. Maka mendengar itu Umar berkata, pasti ini akibat kesalahan kaum muslimin. Maka Umar pun langsung pergi, ya, karena ingin memeriksa ada apa, kesalahan apa yang terjadi. Rupanya tidak meluruskan saf. Kata Umar, karena inilah kalian kalah. Kalau karena itu kalah kaum muslimin, bagaimana kalau kaum muslimin berbuat syirik, berbuat bid'ah, berbuat maksiat-maksiat yang besar? Makanya ya akhul Islam, ya, kejayaan kaum muslimin tidak akan bisa diraih dengan banyaknya jumlah saja, bukan. Kejayaan kaum muslimin ya bisa diraih dengan cara apa? Dengan cara kaum muslimin kembali kepada Allah. Ya. Kembali untuk mentauhidkan Allah, menaati Rasulullah SAW, menjalankan Islam dalam kehidupan sehari-hari. Nah itu, insya Allah kalau kaum muslimin semua telah kembali kepada Allah, Allah akan berikan kepada mereka biiznillah kemenangan, pertolongan, ya, kejayaan. Wallahu a'lam. Nah.
Baik, syukur jazil khair, jawaban yang sangat bermanfaat sekali untuk kita semua, ya, nasihatnya, insya Allah mudah-mudahan menambah ilmu bagi kita. Dan selanjutnya kami buka sesi apa untuk pertanyaan selanjutnya di layanan yang telepon, ya, di 0218236543. Silahkan. Halo. Silahkan bagi para pemirsa atau pendengar yang ingin bertanya langsung kembali di layanan yang telepon, ya, di 0218236543. Halo. Ya, belum ada yang terkoneksi. Baik, mungkin kami akan angkat terlebih dahulu pertanyaan yang sudah masuk melalui layanan pesan singkat. Nah, ada pertanyaan dari pengurus masjid, Ustaz. Ya, Ustaz, di masjid kami alhamdulillah sudah kedatangan Al-Qur'an yang baru, dan kalau Al-Qur'an yang lama sudah tampak usang. Bagaimanakah cara mengamankannya, Ustaz, supaya tidak terkesan untuk menghinakannya? Apakah boleh kita untuk menguburnya atau membakarnya?
Iya. Kalau memang Al-Quran itu sudah tidak layak untuk dipakai lagi karena sudah sangat usang, pada copot dan yang lainnya, maka yang difatwakan oleh para ulama dengan dua cara tadi, itu dengan dibakar atau dikubur supaya tidak dihinakan. Iya, itu dilakukan di zaman Uthman juga, ketika Uthman menyuruh untuk memusnahkan, ya, mushaf-mushaf selain mushaf Uthmani, supaya tidak memecah belah kaum muslimin. Iya. Nah, ini semua adalah dalam rangka untuk supaya Al-Qur'an tidak dihinakan. Ya, Allahu a'lam, semoga yang saya sampaikan pada pagi hari ini bermanfaat. Yang benar itu semuanya dari Allah, dan yang salah itu dari kekurangan ilmu saya dan dari syaitan. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.